er en podcast fra NAV med Hans Christian Holte.
Kvinner mer syke enn menn. Det viser tallene våre helt tydelig. Sykefravær blant menn ligger på rett over 4%, mens det ligger på over 7% for kvinner. Også blant uføre det langt flere kvinner enn menn. Når du hører disse tallene, så tenker du kanskje at det har sine naturlige forklaringer. Kvinner føder barn og tar fortsatt ofte mer av oppgavene hjemme. Mange har belastende jobber i skole og helsevesen. Men selv når vi tar høyde for dette, så forskjellen betydelig. Må det være sånn? I dagens episode av Holtes Halle så skal vi forsøke å få en forståelse av hvorfor flere kvinner enn menn sykemeldte og uføre. Samtidig skal vi grave litt i hvorfor det har blitt sånn, og om vi kan gjøre noe med det. Dagens første gjest overlege på gynekologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, spesialist på kvinnesykdommer og en kjent stemme i kvinnehelsedebatten. Velkommen til deg, Guri Majak.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her, og jeg tenkte jeg skulle begynne med et litt sånn stort, åpent spørsmål. Det rett og slett sånn at kvinner har andre forutsetninger enn menn for å stå i et langt arbeidsliv?
Ja, jeg tror det korte svaret på det ja, og det viser jo tallene dine også. Vi har andre forutsetninger, og så tror jeg liksom i det litt større perspektivet så det faktisk ikke så lenge siden kvinner ikke var en så stor del av arbeidslivet som menn. Det har skjedd en ganske voldsom og utrolig bra naturligvis utvikling i løpet av de siste 50-60 årene. Og der tror jeg nok, som du var inne på i introduksjonen, kvinner har nok i større grad omsorgsyrker og den type jobber. Men sånn for øvrig så skal vi inn i et arbeidsliv som designet for menn. Med en forventning om lite sykefravær og lite fravær, og lite variasjon gjennom dag til dag og måned til måned. I det som definert som den tiden vi får lov å jobbe, for at vi skal ut og bli pensjonister. Og depresjon jo en diagnose som kvinner oftere får enn menn. Og hvis vi tar liksom hele livsløpet, så ser vi at jenter og gutter veldig like. Så kommer puberteten. Med et sånt brak så stikker jentene fra gutta på mange måter, men også når det gjelder depresjon. Og der holder de seg høyere i forekomst hele livet, med noen ganske alvorlige topper i etterkant av fødsel og inn mot overgangsalder. Så at kvinners biologi og kvinners hormoner, depresjon multifaktorielt og skal tilnærmes på den måten også, helt sikkert, men at den kvinnelige biologien med på å gjøre denne tilstanden hyppigere hos oss kvinner, da. Viktig å ha i bakhodet, tenker jeg, for man ser at de som har hatt alvorlig PMS for eksempel mer sårbare. De får hyppigere en depresjon når de går inn i overgangsalder for eksempel. Så det kanskje en pasientgruppe hvor fastlegen skal være litt på og være tidlig ute med tiltak hvis man ser at det butter.
Så et litt sånn et arbeidsliv som ikke så fleksibelt og tilpassningsdyktig til den enkelte. Ja. Og da jo du med din legebakgrunn, du har noe å si om rett og slett biologien i dette, forskjellen på kvinner og menn i utgangspunktet, ja. Hvis du skal begynne å nærme deg dette store temaet.
Ja, og der tror jeg vi skal liksom skille mellom to ting. Skille mellom de sykdommene som kun rammer kvinner, eller rammer kvinner i større grad enn menn. Det jo sykdom som skal behandles, og behandles på en så god måte at man aller helst skal klare å stå i full jobb. Og så det liksom den rene biologien, hvor kvinner og menn helt forskjellige. Hvor menn mer 24-timers vesener, av og på, og litt mer sånn svart-hvitt, hvor det går an å tenke at man skal være like mye av og på i løpet av hver dag. Mens kvinner jo sykliske vesener. Både sykliske vesener i forhold til livet vårt, gjennom pubertet, svangerskap, tiden etter fødsel og inn mot overgangsalder, men sykliske også gjerne i løpet av en måned. Og hormonene våre betyr utrolig mye for særlig hvordan vi oppfatter oss selv og føler at vi fungerer. Og der tror jeg det ligger mye opplevelse av at man ikke presterer like godt fra dag til dag for mange, mange kvinner, og lettere kanskje havner i en situasjon hvor man blir litt sånn slem med seg selv, og føler at man ikke helt når de målene man har satt seg, og at det butter litt, og butter det litt over lengre tid, så havner man gjerne i en litt ond sirkel med, som kan ende opp i det som nå kalles type overbelastning, eller utbrenthet, eller ja. Som vi ser en økende grad av blant særlig unge i dag. Mm.
Ja, og jeg har sett, du har blant annet uttalt deg om at hadde arbeidslivet vært sånn helt ideelt, så hadde det tatt mer hensyn til de syklusene som kvinner har, både gjennom livet, men også gjennom den enkelte måneden. Og det er noe med at de forutsetningene som er kanskje i en fase av syklusen, så er man virkelig på sitt beste når det gjelder en del type oppgaver, mens andre vil kanskje kreve mer tilpassning og så videre.
Mm.
Er det eksempler på at arbeidslivet tar sånne hensyn, eller er det mer et sånt ideal du tenker hadde vært fint?
Jeg tror det er litt et ideal også. I dette ligger det jo litt et personlig ansvar også. Og der tror jeg de unge jentene i dag er mye mer påskrudd og logge syklusen sin, og jeg håper det for å bli bedre kjent med seg selv. For jeg tror hvis man eier den kunnskapen selv, dette gjelder jo, nå generaliserer vi litt, dette gjelder jo ikke alle kvinner, vi er alle forskjellige, men for de som opplever at de har endringer i humør og prestasjon i løpet av en måned da, så ligger det mye styrke i å vite hva som skjer. Og å kunne tilrettelegge hvis man kan. La oss si at man skal ha en innlevering, en stor presentasjon, et møte, sette i gang nye prosjekter, ha møter rundt det. At man klarer å time det inn på deler av måneden hvor man vet at man er på topp. Alternativt legge til rette hvis man vet at man ikke er på topp, men likevel skal prestere. Jo, men da skal man kanskje prøve å legge til rette resten av livet, sånn at man gjør seg selv så god som mulig da. Mm. Og der tror jeg at kanskje dette er en utfordring hver månedlig for noen, men hvis vi da trykker på enda litt mer og legger på hormonelle endringer i svangerskap eller hormonelle endringer inn mot overgangsalder, så ser vi virkelig effekten av å ikke føle helt at det går som det skal.
Mm. Er denne type tilpasninger, er det noe som du opplever at jenter og kvinner i Norge i dag føler at de kan ta hensyn til? Altså er det, hvordan er selvtilliten, eller kan du si den oppfattede muligheten til å ta sånne hensyn?
Og det er et så godt spørsmål, fordi, og nå er vi jo helt liksom inne i ting som ikke det er så mye evidens for, selvfølgelig, men jeg tror vi kvinner også må kikke oss selv litt i speilet på hvordan vi snakker om hverandre, og til oss selv og til andre. Hvordan vi definerer prestasjon. Og er det å tilrettelegge i hverdagen eller i arbeidslivet et svakhetstegn, eller er det en styrke? Og jeg tror at hvis man snur det til å være en styrke, at man, det at vi ikke er så like gutta da, med like god evne til å skru av og på hver dag, kanskje det er vår styrke? Kanskje er vi supergode til noen deler av måneden, og så er vi, skal vi ta andre hensyn, andre deler av måten, at det er liksom vår superkraft da. Hvertfall for noen så er det det, og vi ser jo nå idrettsutøvere som gjør dette, og som får gode resultater. Ikke fordi at prestasjonen, man vinner OL-guld og man har menstruasjon også, men fordi psyken er mye mer på lag. Man spiller seg selv god, og den følelsen, om man er kvinne eller mann for så vidt, den følelsen unner jeg alle.
Ja, nettopp. Og her er det vel sånn som du også snakker om, at hvordan disse syklusene oppleves for den enkelte kvinne er jo også veldig forskjellig. Sånn at du har vel også påpekt at noen har svært alvorlige utfordringer, kanskje når det gjelder psyken, knyttet til syklusen også. Sånn at det er noe med også å anerkjenne det mangfoldet som ligger hos dere kvinner også, da, tenker jeg.
Og det ligger, tror jeg, noe skam rundt å ikke fungere. skam rundt å føle at man mister litt kontrollen over psyken. For noen så er det et månedlig problem, og der tror jeg det har ligget så mye lite på en måte kunnskap, og det har ikke vært snakket høyt om på en sånn måte at mange ikke har søkt hjelp, tror jeg. Og vi har ikke en diagnosekode per i dag for alvorlig PMS eller PMDD, da, hvor man har alvorlige psykiske symptomer i deler av syklusen. Det er jo en relativt sjelden tilstand, heldigvis, men variasjonsgraden inn mot den alvorlige varianten, den er det nesten 80% som kjenner på, hvis man ser på store data med mange 100,000 kvinner som deltakere. Så at vi alle svinger litt, det tror jeg vi bare skal erkjenne og bruke til vårt beste.
Mm. Ja, nettopp. Hvis vi da ser litt på det du også var så vidt innom, altså det som går på sykdommer som, som særlig kvinner kanskje får, hva er det du vil trekke fram da?
Ja, for da nå er vi jo litt mer inne på litt mer konkret materie.
Mm.
Og der tror jeg jo at vi dessverre ser for ekstremt mange av disse sykdommer som rammer kvinner, at det er lang utredningstid, de bruker lang tid på å få en diagnose, og enda lengre tid for å få en behandling. Så hvis vi ser på en typisk kvinnesykdom sånn som endometriose, som rammer så mange som 1 av 10, så tar det jo nå i snitt i Norge 7-8 år før man får en diagnose. Det vil si, snitt er jo midt på da, omtrentlig. Noen bruker dobbelt så lang tid. Dette er jo en sykdom som gjerne debuterer veldig tidlig for de aller, aller fleste, det vil si ned i videregående alder. Så dette rammer jo unge kvinner og jenter i sin beste alder når det gjelder utdanning, oppstart av arbeidsliv, dannelse av familie for de som skal det. De gjennomsnittet ligger på at de søker gjerne typ mellom 3 og 5 behandlere før de kommer til noen som begynner å nøste i riktig diagnose. Så her har vi et kunnskapsgap som gjør at jeg tror at mange ender opp med en langt mer alvorlig variant av sykdommen og konsekvens av sykdommen fordi det går så lang tid. Og det er mye vanskeligere å behandle. Disse er mye vanskeligere å få tilbake inn i jobb igjen enn hvis man hadde vært tidligere på, tror jeg.
Nå er vi inne i ditt fagområde rett og slett, og du var jo nylig på Dagsrevyen, så jeg, i en reportasje hvor du hadde en slags maraton av operasjoner, og det var jo selvsagt veldig viktig for de enkelte kvinnene som fikk muligheten til å bli operert, men samtidig så var det også en oppfattet jeg at du ville synliggjøre kanskje akkurat rett og slett denne sykdommen, endometriose, og viktigheten av å satse på den da, gjennom disse 100 operasjonene som skal gjøres i Norden, eller hvordan det nå var.
Vi ble jo nærmest stengt ned under pandemien. Mange kvinnesykdommer er godartede sykdommer på den måten at det ikke er kreft, og du dør ikke av det. Men noen dør kanskje litt likevel av å være alvorlig syke på en måte som påvirker livet i en veldig stor grad. Vi ble stengt ned litt under pandemien, det vil si at vi i dag har en ekstrem kø av pasienter. Hos oss ventet de over 1 år på å få sin kirurgi. Vi har over 1000 pasienter i kø. Og dette er det jo ikke satt av ressurser for å få gjort noe med. Og hvis vi ser i forhold til det å komme tilbake til arbeidslivet, så er jo oftest ikke kirurgi en quick fix. Det er ikke sånn at du er veldig frisk og rask uka etterpå. Det er gjerne noe som krever en rehabilitering det også. Men hvis du da går og venter på noe som er en viktig del av din behandling, sånn som kirurgi er i noen tilfeller, og går da over 1 år og venter på det, så bruker du opp fryktelig mye av dine rettigheter på veien, og ender i en situasjon hvor du sånn arbeidslivsmessig veldig lett faller ut, og havner i en diskusjon rundt uføretrygd, etc. Så alt dette henger jo på en måte litt sammen. Vi får ikke på den måten vi ønsker stilt opp for disse pasientene så raskt som vi vil, da. Og det tror jeg får noen sånne ringvirkninger som er ganske alvorlige for både samfunnet økonomisk og for den personen det gjelder selvfølgelig.
Ja, Ja, der peker du på noe som jeg tenker veldig viktig, og som jeg også jo ser fra NAV-siden, altså at hvis det tar lang tid å få behandling i helsevesenet, så kan det bli en slags utakt med de rettighetene man har inn i velferdssystemet vårt og de ordningene som NAV har, og man kommer lenger ut i det som for så vidt kanskje en sånn hovedspor mot uføre, kanskje uten å måtte gå, eller ha måttet gå den veien, så blir man nærmere, man øker risikoen, rett og slett, for å få en uføretrygd, i stedet for å kunne fortsette i arbeidslivet, for eksempel, hvis det går veldig lang tid. Det er jo de store tallene som viser det, for så vidt.
Og dette er jo gjerne kvinner som da, som sagt, kommer med mange år bagasje med seg. De har brukt lang tid før de kommer dit, også, sånn at hele totalpakken blir så lang, da.
Nå har det vel vært noe mer oppmerksomhet om dette de siste årene. Hvorfor tror du det? Er det liksom mer en trend at det snakkes om, eller hva er årsaken, tror du?
Jeg tror mye takket være noen sterke pasientstemmer som har fått lov å slippe til i media. Hvor jeg og andre fagpersoner har vært så heldige å få lov å stå bak og støtte opp det de sier. Så har vi dessverre ikke samfunnsøkonomiske beregninger fra Norge, men vi har fra Sverige, vi har fra EU, vi har fra USA, som alle selvfølgelig viser hvor mye enkeltsykdommer, sånn som endometriose, koster samfunnet. Og de koster samfunnet selvfølgelig i det de belegger av sykebesøk, altså at man har ofte opphold på sykehus, går ofte til legen, søker hjelp, men hoveddelen av den økonomiske belastningen ligger jo i fravær fra arbeidslivet. Så det er jo også selvfølgelig noe som politikerne lytter til, og med all klokskap burde ønske å gjøre noe med.
Ja. Når vi ser det sånn, hele situasjonen for kvinner som står utenfor arbeidslivet, hvilke andre utfordringer er det du tenker som kvinner har, som også kan forklare litt sånn hvorfor såpass mange står utenfor? Det er jo disse veldig store forskjellene mellom kvinner og menn, som vi kanskje i hvert fall sånn til daglig ikke har en veldig god forståelse av.
Jeg tror alt egentlig bunnet i manglende kunnskap. Nå er det sånn at i Norge har vi ikke noe sånn stadfesta tidspunkt for når kvinner ble en del av forskning, men i USA har de det. Der hadde National Health Institute en deklarasjon i 1986, hvor de stadfestet at kvinner skulle med som forskningspersoner, og dette ble da innført fra 1987. 1987 virker nesten som i går for min del. Det er ikke lenge siden. Før det så har man bare forsket på menn. Når man skjønte, altså bare for å ta et grovt eksempel, når man skjønte at kvinner fikk en økt risiko for hjertesykdom når de mistet østrogenet sitt i overgangsalder, så valgte man altså å forske på østrogenets virkning på menn. Når man gjorde en stor studie på hvordan kosthold og fysisk aktivitet påvirket helsen, forsker man kun på menn. Når man forsker på dyr, så forsker man gjerne bare på mannedyr, altså mannemus eller mannerotter, ikke kvinner, fordi de er mer ustabile, oppfattet som. Så dette er liksom gjennomsyra. Vi bærer med oss medisinsk en bagasje, hvor alt vi vet nesten er basert på hva vi vet om mannekroppen. Så har vi overført det relativt ukritisk til kvinner, og så bommer vi jo skikkelig grovt innimellom. Så der tror jeg liksom hele grobunnen ligger. Så er det mye som rammer kvinner som har ikke liksom kanskje de mest konkrete symptomene, gjerne er ting. Det går på humør, altså nedstemthet, depresjon, det går på muskel-skjelettplager, det går på stoffskifte, energi. Så det er nok mye som har blitt pakka inn og sånne sekkebeskrivelser, altså muskel-skjelettlidelser, uten at man egentlig, som rammer mange kvinner og gjør at mange kvinner faller ut av arbeidslivet. Det er den diagnosen de får, men det er liksom ingen som har gravd dypere på hvorfor det. Og la oss si at dette er en diagnose som rammer mange kvinner i 50-årene da. Så har vi snakket mye om hetetokter og tørre slimhinner I skjeden når det gjelder overgangsalder. Men østrogenet har kjempe mye å si for muskelfunksjonen vår. Og mange får muskelsmerter og skjelettplager og leddplager I forbindelse med overgangsalderen. Og hvis man ikke vet det, nei, men da tenker man heller ikke på det som en forklarende årsak eller noe man kan jobbe med for å bedre sett fra det perspektivet. Så vi mangler masse kunnskap om kvinner. Mm.
Ja. Og da, opplever jeg at det du sier der, det litt sånn, det jo nøkkelen til å komme videre fra en litt sånn enkel forestilling om disse diffuse plagene som for så vidt har dominert kanskje I hvert fall den gjengse forståelsen av dette I veldig mange år da. Opplever du at det I endring, disse tingene?
Jeg opplever, men nå sitter jo jeg I min lille bås da, men jeg opplever jo at det mange som prøver å rope et høyt varsko, fordi dette jo ikke på vei ned. Det mange Nei. Av disse sykdommene som på vei opp I forekomst, og det skikkelig skremmende. Vi har en økende andel som faller ut av arbeidslivet på grunn av psykiske diagnoser. Vi har en økende forekomst av stoffskiftesykdommer, altså autoimmune sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn. Immunapparatet vårt supertett knyttet til våre hormoner og svinger veldig I takt med vårt liv. Det vil si at noen autoimmune sykdommer debuterer gjerne I forbindelse med svangerskap, hvor vi har en type høy hormonprofil, og andre debuterer etter overgangsalder når vi mister hormoner. Og dette vet vi, men vi tar likevel ikke kanskje helt høyde for det. Så, ja.
Jeg tenker at det jeg har hørt deg si egentlig at vi kan komme lenger med å få ned utenforskapet for kvinner I Norge hvis vi bruker den kunnskapen som jeg oppfatter at vi har.
Ja.
Ja,
jeg helt sikker på det.
Ja.
Jeg helt sikker på det. Jeg tror at vi med økt kunnskap kan få mye mer riktig behandling, tidligere behandling, tidligere tiltak, tidligere forståelse av behov for tilrettelegging, eller ja, tiltak som gjør både fra arbeidsgiver selvfølgelig, men fra helsevesenet også, som gjør at de fleste kan få lov å stå I jobb. De vil jo det. Det jo det de ønsker seg aller mest I verden, å leve et normalt liv. Mm.
Kan jeg spørre deg, du åpenbart veldig engasjert I dette temaet. Hva det som var I veien din inn for å virkelig fatte interesse for dette samfunnsproblemet? Vi må si det at kvinnehelse kanskje ikke forskes nok på, at det bidrar til utenforskap.
Jeg tror nesten for meg og for mange som har valgt å jobbe med fødselshjelp og kvinnesykdommer, så startet det jo med en enorm fascinasjon av hva kvinnekroppen I stand til. Og vi jo en del av mye svangerskap og fødseler også, og få være en del av det helt store miraklet som det men også da etter hvert møte mange, som det butter for, som ikke har fått riktig behandling, som har gått en veldig lang vei, som ikke har blitt hørt, ikke har blitt trodd, og dermed har fått et liv som kunne vært helt annerledes. Det gjør jo at man sitter igjen med et brennende ønske om å hjelpe til, og gjøre noe stå bak disse som nå tør å heve stemmen sin, og støtte dem I det de sier. Mm.
Jeg tenker at det engasjementet ditt vil være viktig, kanskje spesielt det å få den rette oppmerksomheten I helsetjenesten og helseforskningen. Men jeg tror også det mye å lære for oss I NAV. Vi har en veldig tett tilknytning til helse, knyttet til veldig mange av de ytelsene som vi gir. Så tusen takk skal du ha for å komme hit og dele både engasjement og kunnskap.
Takk skal dere ha.
Da skal vi ta inn sjefslegen av Marit Hermansen. Velkommen til deg, Marit.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha deg her også. Og aller først så tenkte jeg det kan være greit å si, hva gjør en sjefslege I NAV? Det tror jeg kanskje ikke alle helt sikre på.
Sjeflegen I NAV har det øverste trygdemedisinske ansvaret ved at vi sitter I direktoratet. Og så det cirka 125 leger som jobber I NAV. Og det det jo fordi som det veldig mange av ytelsene som relatert til helse, og det mange helseopplysninger som I NAV. Og de 125 legene, de skal være med sånn at NAV forstår og bruker de helseopplysningene på riktig måte. Og de legene har jeg fagansvaret for.
Når du nå har hørt Guri snakke om kvinnehelse og årsakene til at kvinner har så mye høyere sykefravær enn menn, hva kan du si at vi vet om dette temaet fra NAV sin side?
Det jo fint å høre at den erfaringen som helsetjenesten har, den passer også godt med det vi vet I NAV. Hvis vi da tar denne forskjellen I sykefraværet og prøver å liksom rydde litt I den, hva skyldes den? Så har vi jo diagnosene, og vi har ulik statistikk, og da hvis vi, på en måte, vi kan rydde unna det som knyttet til svangerskap og fødsel, det helt spesifikt knyttet til kvinner, så har vi også hørt I dag at det en del sykdommer som rammer kvinner mer. Vi har vært inne på de gynekologiske sykdommene, men depresjon for eksempel forekommer mer hos kvinner. På muskel-skjelett-siden så fibromyalgi for eksempel forekommer mye hyppigere hos kvinner, og dette uavhengig av sykefraværet, altså vi ser det I andre land, med andre kulturer, med andre velferdsordninger, så ser vi at dette sykdommer som rammer kvinner hyppigere. Og dermed så får man jo også et høyere sykefravær. Depresjon for eksempel, der det to ganger så mange kvinner som får depresjon, men menn og kvinner like lenge sykemeldt. Mens I andre sykdommer så ser man at kvinner også lenger sykemeldt. Men dette på en måte forskjellen for disse store sykdommene det samme for sykefravær som det for forekomst. Så det faktisk biologi som årsaken. Og så kan man ikke si riktig hvor mye av disse 2 prosentpoengene dette skyldes, men det helt klart at for de store sykdomsgruppene så det flere kvinner som faktisk får de sykdommene.
Så nå jo dette ganske godt dokumentert, og vi har ganske ferske analyser og tall på dette. Så har du tenkt noe over hva kan vi gjøre, hvilke tiltak kan vi egentlig sette inn for å håndtere dette og gjøre noe med det?
Jeg tenker, det jo det samme jeg tenker som Guri var inne på, nemlig at vi må bruke den kunnskapen vi har, men vi må også utfordre helsetjenesten på bedre kunnskap. Hvis vi ser for eksempel hjerte-karsykdommer som rammer mer menn mer, så har jo sykefraværet gått kraftig ned, eller utenforskapet har gått kraftig ned, for vi har fått god behandling. Vi forstår det mer, og vi behandler det bedre. Og da kan man jo være mer på jobb. Vi ser det også med reumatiske lidelser som rammer kvinner mer, men der har også sykefraværet gått med, fordi vi har fått bedre behandling. Tenk om vi kunne ha fått bedre behandling av depresjon. Det hadde hatt kjempeeffekt på sykefraværet.
Tenker du det realistisk at sykefraværet for menn og kvinner rett og slett blir det samme? At vi kommer ned til det samme nivået som for menn, også for kvinner?
Kanskje ikke, fordi biologien annerledes, men jeg håper at vi skal ha mye mindre fravær, og kanskje det vil være I ulike livsfaser gjennom et yrkesliv også. Fordi det en biologisk forskjell. Det svangerskap, fødsel, brystkreft rammer yngre kvinner, selv om menn får mer kreft. Sånn at jeg tror ikke at man skal tenke at det skal bli helt likt, men jeg helt sikker på at helsetjenesten kan gjøre mer for å bedre helsen til kvinnene, og jeg helt sikker på at vi I NAV også kan ha denne biologiske oppmerksomheten i vår oppfølging av kvinner, og at vi faktisk anerkjenner at det en forskjell, da tror jeg også at kvinner kan kombinere ventetid på operasjon med deltakelse i yrkeslivet uten å være skamfull eller engstelig eller bli møtt på en uhensiktsmessig måte. Så det at vi i NAV også kan ha med oss denne kunnskapen, det tror jeg viktig, og at vi da kan nærme oss. Ja.
Marit, det også noe du kan si som dreier seg om andre forhold enn en rent konkrete sykdomsmessige her?
Ja, vi ser jo at livsfase påvirker kvinner også i større grad enn menn. For eksempel kvinner som får alvorlig syke barn er i større grad sykemeldt enn fedrene med de samme barna. Og jeg tenker at det er kanskje også en kjønnsforskjell. Vi vet at den dobbelte arbeidsbyrden også rammer kvinner mer enn menn, eller at kvinner tar den mer på seg enn menn. Men det forklarer ikke hele forskjellen. Vi har jo vært innom biologien også.
Sant. I dag så har jeg hatt besøk av Guri Majak, overlege og forsker ved gynekologisk avdeling på Universitetssykehuset i Oslo, og Marit Hermansen, som sjefslege i NAV. Og det jeg sitter igjen med som et veldig tydelig inntrykk, det at de store forskjellene som det i sykefravær og uføretrygd i Norge i dag, de forskjellene må ikke nødvendigvis være så store. Her det mye som kan gjøres, både på helsesiden og også for så vidt på NAV-siden, når det gjelder å legge like godt til rette for at kvinner som opplever at de får helsemessige utfordringer av ulike slag gjennom livet, at de ivaretas like godt som menn gjør i dag. Så jeg har lært litt, som vanlig holdt til salet. Tusen takk for det.